Tre Raadio. Tre Raadio.
Ja tere hommikust taas. Nagu ikka umbesilisel kellaajal, nii ka täna on ees ootamas hommiku intervju. Täna on meil siis teemaks see, et kuidas suurendada vabatahtlike panust hoolekande asutustes. Sellega seonduvalt on meile tulnud stuudiosse selle projekti juht, liikumise kodukant, vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Alustame siis algusest, et mis see projekt endast kujutab?
No see on selline põnev projekt, kus inimesed, kes tahaksid minna kellegi juurde seltsiliseks, kes on jäänud mingil põhjusel üksi, kas ta on siis hoolekandeasutuses või lausa kodus, kes vajab teatud tuge näiteks koos poodi minemiseks ja nii edasi, et see on nendele inimestele, kes tahavad siis kellegi juurde appi minna.
Nagu endast rohkem anda, kui temalt oodatakse nii-öelda.
Jah.
No ma jäi mõtisklema selle teema juures, et ühelt poolt on... just kui ju me ootame just kui riigilt rohkem tuge selle suhtes, et aidata neid inimesi, kes seda tuge nii-öelda vajavad, eks ju. Teiselt poolt on jällegi väga tore, et hakatakse kaasama vabatahtlikke. Et see on selline nagu kahe otsaga teema just kui.
Ja võibolla ma siis ütlen siin kohal kohe alguseks ära, et me ei taha vabatahtlikega asendada sotsiaaltöötajaid ega hoolekande asutuse töötajaid. Et vabatahtlike inimesed, keda me siis kaasame, nemad hakkavad looma nii-öelda lisaväärtust. Mm-hmm. Ehk meie tänastel sotsiaaltöötajatel ei ole mitte kuidagi aega iga üksiku memme või taadiga tund aega vestelda, minna temaga jalutama, minna temaga lähedaste kalmule, minna temaga teatrisse, neil lihtsalt ei ole seda aega. Ja tegelikult ma ise arvan, et ükski riik ei peakski seda kinni maksma, sest need on ju meie enda inimesed, meie kogukonnast ja kas me siis inimestena tõesti ei leia seda väikest aega, et natukene pakkuda nendele inimestele seltsi, kes siis seda vajavad. Noh, ma ühte näidet näiteks kuulsin, et uuriti, kuidas saaks riigi käest raha eest tellida teenust, et ma toon üksikule memmele, ma ei tea, viiendal korrusel alt postkastist ajalehe. Ehk majas ei leidu ühtegi inimest, kes naabrimemmele ajalehe ära tooks, sest ta ei saa ise alla, ei saa kõndida hästi, vaid me ootame, et omavalitsus siis tasuliselt pakuks sellist teenust. Et minu mõelest, vaat siin on juba mõttekoht, et kas me tõesti oleme nii rikkad ja kas me tegelikult isegi kui me raha oleks, kas me tahame, et me jõuame niimoodi, et iga üks on kapseldunud oma korterisse ja või oma koju ja me üldse ei märka kedagi ja üldse ei suhtle oma vahel.
No põhimõtteliselt siin tasuks tõmmata ikkagi väikene piir inimliku headuse ja empaatia vahel ja selle vahel, mis on nagu reaalselt raha küsimist väärt, et ma ei kujuta ette, kui kellelgi kukub midagi maha ja siis ma võtan selle üles ja ulatan talle ja siis see on käsi pikalt ootama, et antke mulle nüüd 5 eurot selle eest. Et see ei ole normaalne, lihtsalt.
Aga... Ja seda ma isegi nimetaks vabatahtlikuseks, vaid inimlikuks viisakuseks. Mm-hmm. Ja seda ma ikkagi loodan, et me inimestes on.
No igatahes täna on seminar toimumas vanas maavalitsuse majas Akadeemia 2. Mis seal ees ootamas on, mis seal täna tehakse?
No täna on tõesti selline sissejuhatav seminar, kuhu me oleme kutsunud nii sotsiaaltöötajaid, hoolekandeasutuse inimesi kui ka kogukonna inimesi ja tava inimesi, keda see teema huvitab. Mm-hmm. Ja me räägime siis lahti nii-öelda selle mudeli, kuidas me hakkame vabatahtlike, ehk siis neid inimesi, kes tahavad aidata, nende juurde kutsuma, kes siis abi vajavad.
Mm-hmm. Ja täna on see 10-5 planeeritud.
Jah, päris pikk päev, et noh, 4 ei tasu enam tulla, et siis ma arvan, et on juba lõpetamised. Et aga kõik, kes veel kuulevad ja tahaksid tulla, siis 10-11 aeg jõuate kohale, siis võtame kõik vastu.
Kes praegusel hetkel need vabatahtlikud on, kes selles ürituses juba kaasatud on on meil ka näha nagu, et on nad noored, on nad vanad. Milline see sotsiaalne grupp on, kes enamasti ikkagi vabatahtlikult käib?
No tegelikult päris tublilt on külakogukonnad panustanud sellesse, sest noh, külakogukond on ju tavaliselt väiksem ja inimesed märkavad, et kes vajab abi ja tegelikult käivadki abis. Kui me nüüd hakkame mõtlema, et millised need inimesed on, siis rohkem on kindlasti eakamaid ja on inimesi, kes on üksinda. Ehk et kui tal ei ole enam lapsi, võibolla on suureks kasvanud, kuskile kaugemale reisinud, või tal polegi olnud lapsi ja ta ongi kuidagi mingil põhjusel üksinda, siis see võimalus olla vabatahtlik, käia kellegile seltsiliseks, võimaldab ju enda elu ka rikastada, saada endale uut sõpra, tunda ennast olulise ja vajalikuna, nii et rohkem on jah neid inimesi, kellel jääb oma isiklikust elust aega rohkem üle, on juba eakamad ja seda kaudu saavad ennast olulisena tunda. Ja tegelikult on hea meel märgata, et ka nooremad on huvitatud. Me ise oleme mõelnud, et selline vabatahtlik tegevus sobiks väga hästi tudengitele. Meil on ju ka Pärnus College, kes on meil ka partner selles projektis. Aga kolledžis ju noored õpivad palju selliseid erialasi, mis eeldab, et sa pead oskama inimestega suhelda. Ja minu meelest see vabatahtlik tegevus võimaldab noortel katsetada, kuidas mul see suhtlemine siis välja tuleb, kuidas ma suudan inimesega hakkama saada, ühiselt asju korraldada. Ja ka gümnaasiumi noortele võiks see olla täiesti põnev projekt või põnev katsetus enda avastamiseks. Ma tean, et noored peavad tegema oma loovtööd. Miks mitte valida oma loovtööks selline aastane, pooleaastane projekt, kus sa siis hakkadki kellegile seltsiliseks, käid raamatut lugemas, jalutamas ja selle kaudu avastad oma karjäärivõimalusi.
Ehk et siis saan õigesti aru, et need vabatahtlikud, keda oodatakse praegu gruppiga või projektiga liituma, et nendel ei pea olema neid nii-öelda meditsiinilisi teadmisi, vaid nad ongi tõesti heas mõttes seltsipakujad.
Täpselt nii ja meie omalt poolt pakume neile küll koolitust, et Pärnu College on meil koolitajana kaasatud ja kõik vabatahtlikud saavad sellise sissejuhatava koolituse ja edaspidi on meil siis sellised toredad arengupäevad neile mõeldud. Just arutasime eile, kui ma Võrus samalaadset seminari tegin, et näiteks esmaabi koolitus pakkuda vabatahtlikele, et nad oskaks käituda, kui midagi juhtub, oskaks märgata mingid haigushoogusi ja nii edasi. Nii et need on need asjad, mida me saame vabatahtlikule ka tagasi pakkuda, et ta saab uusi teadmisi, osaleda nendel koolitusgruppidel, klubilistes tegevustes, nii et seda kõike me igal juhul pakume. Aga eelduseks on tõesti see, et ma hoolin ja tahan kedagi toetada.
No paratamatult on ilmselt need, kellel tänane päev on hõivatud ja nad ei saa tulla kohale seminari kuulema. Kuidas nemad infot saavad?
Meil on selline tore koduleht nagu Vabatahtlike värav, kus tegelikult leiab igasugust informatsiooni ka neile inimestele, kes ei taha just otseselt inimestega tegelda, vaid tahavad näiteks kuskil spordivõistlusel vabatahtlik osaleda ja need asjad, et sealt leiab ka kõike muud, aga jah, vabatahtlike väravas on meil eraldi selline alaleht loodud selle projekti tarvis, kannab see alamleht pealkirja sotsiaal, seal esilehel on kohe see näha ja kui sa sinna klikkad, siis sa saad teada kogu meie meeskonna telefoninumbrid, meiliaadressid, saad lugeda uudiseid, mis on vahepeal juhtunud. Sinna hakkame koguma ka neid lugusi vabatahtlikelt ja abivajajatelt, et mis siis juhtunud on, kuidas siis see partnerlussuhe on õnnestunud ja väga põnevad juhendmaterjalid saavad seal olema. Täna on seal näiteks selline sotsiaaltöötajate motivatsiooni juhende, et miks siis tasub sotsiaaltöötajal panustada vabatahtliku kaasamisse, sest olge mausad, eks ta alguses võib ju tuua sotsiaaltöötajale ka lisatööd, et kui sotsiaaltöötaja näiteks tahab enda juurde vabatahtliku, kes läheks kellegi juurde koju seltsiliseks, siis on ju selge, et sotsiaaltöötaja on see inimene, kes on see vahelüli, kes viib ta sinna koju ja kes siis hoiab silma peal, et kuidas see suhe edeneb. Ja alguses see tähendab lisatööd, aga teisest küljest meie ikkagi eeldame, et tänu sellele suhtele see abivaja muutub rõõmsamaks, aktiivsemaks. Et minu mõelest see on see, vaata, et kõige olulisem, et need inimesed, kellele siis me tuge pakume, et tuua neid uuesti aktiivselt osalema, tuua neid kodundest välja nii palju, kui see võimalik on, lasta neil tunda, et nevad on ka tegelikult veel endiselt olulised inimesed, et ja ma kujutan ette, et kui see üksik inimene siis muutub aktiivsemaks, siis sotsiaaltöötaja elu muutub ka paremaks.
Ma just tahtsin uurida seda, et mis moodi see protsess reaalselt välja näeb, et kuidas see vabatahtlik nüüd selle abivaja juurde jõuab, aga te praegu kirjeldasite seda päris kenasti, et põhimõtteliselt tuleb minna sotsiaaltöötaja juurde, sotsiaaltöötaja võtab vabatahtlikul käest kinni ja siis läheb memme või taadi juurde, kes abi vajab.
No peaaegu, enne kui ta sotsiaaltöötaja juurde läheb, ta tegelikult kohtub meie koordinaatori Hiie Lainelaga, kes siis Pärnumaal hakkab olema selle projekti niisugune koordinaator ja kes tegelikult kõikide soovijatega kes siis vabatahtlikuks tahavad minna, vestleb. Et toimub selline vestlus, kus siis räägitakse kõik detailid ära ja uuritakse ka inimese käest, et kus kohas ta tahab olla vabatahtlik. Ja kui ma olen rääkinud siin seltsilise teenuses, siis on tõesti meil ka siin saatja roll vabatahtlikul ja võib-olla mõni vabatahtlik tahab ka mingid väikeseid kodutöid aidata abivajal teha, nii et meil on nagu erinevad rollid, et me siis täpsustame selle vestluse käigus, siis ta käib koolitusel ja vaat siis me viime ta juba kokku kas sotsiaaltöötajaga või hoolekandeasutusega vastavalt selle inimesega siis, kelle kaudu ta jõuab tõesti selle abivajaja nii.
Mm-hmm. No täna, kui kell 10, kui 11 veel jõuab, siis on täiesti hea aeg veel jõuda. Kuhu tuleb tulla seal maavalitsuse endises majas? Akadeemia 2 aadressil, mitmedal korrusele, kus te olete seal
täna? Teise korruse selles suures saalis, et väga paljud pärnakad vist on seal saalis käinud, nii et see sama saal.
Teate, kuhu minna?
Aga kui nüüd ikkagi inimene ei jõua täna sinna minna, aga ta tunneb endas soovi aidata, mis moodi siis, kas läbi selle interneti lehekülje või võtta otse Hiie Lainelaga ühendust?
Võib ka otse, kes juba teab Hiie, sest Hiie on ju pikaaegselt punases ristis toimetanud, aga jah, see alates oktoobri algusest, mis on juba järgmine nädale, tuleb sinna sama vabatahtlike väravasse avalduse vorm, mida vabatahtlik saab siis täita ja saata otse Hiiele, see läheb ise automaatselt otse Hiiele ja siis juba Hiie võtab ühendust, aga kes on juba selline aktiivne, siis võib minu pärast homme päev Hiiele helistada ja öelda, et kuule, et saame kokku ja mina tahan aidata.
Nii et need vormid, mis moodi aidata, on väga erinevad. Võib lihtsalt külas käia, kohvi juua, võib koos poodi minna, võib ühes koos raamatuid lugeda, võib ka memmedaadi teatrisse viia, kui tal selleks võimalus puudub, transporti puhul või mis iganes. Et variante on mitmeid. Lõpetuseks, kui palju praegu Pärnumaal või üldse Eestis tervikuna vabatahtlik on?
No viimased andmed pärinevad aastast 2013, kui toimus selline üle-eestiline vabatahtliku tegevuse uuring ja selle uuringu põhjal on meil 31% elanikkonnast olnud vabatahtlikud, mida on ju päris suur hulk ja mis muide on protsent rohkem kui Euroopa keskmine. Et võime nagu uhked olla. Nüüd sellest 2013 aastast on palju mööda läinud, et nüüd uus uuring käivitub sellest aastast juba sügisel ja tulemusi kuuleme märtsis 2019, nii et saame teada, kas see protsent on suurenenud või kahanenud. Kõhutunne ju ütleb, et vabatahtlik tegevus on üha rohkem nii-öelda moes, inimesed tahavad vabatahtlikud olla, üha rohkem räägitakse vabatahtlikusest. No mu enda praktika, et ma olen aastaid nüüd vabatahtliku teemaga tegelenud, siis ma kardan, et vabatahtlike hulk väga palju ei ole suurenenud, pigem on nende olemasolevate vabatahtlikel üha rohkem rolle, üha rohkem on nad võtnud erinevates kohtades neid rolle, kus nad siis aitavad midagi teha. Nii et edukad vabatahtlike kaasajad on need, kes suudavad kaasata selliseid inimesi, kes pole kunagi enne vabatahtlikud olnud, sest nemad jõuavad siis nendeni, kes veel jaksavad, et minu jaoks on hästi oluline, et ükski vabatahtlik ei tohi läbi põleda, ükski vabatahtlik ei tohiks teha nii palju, et tema enda elu hakkab kannatama.
Aga on olemas mingid tugisüsteemid ka nendele siis vabatahtlikele?
vabatahtlike või aitaja?
Ei, aga tegelikult, et ei oleks ta läbi põlemisprotsessi või momenti nii-öelda?
Tegelikult minu mõelest see sõltub väga palju vabatahtlike kaasajatest, et selle tugisüsteemi peabki pakkuma see vabatahtlike kaasajat, kui me nüüd sellest hankest rääkisime või projektist, et hoolekandesse, siis siin selle tugisüsteemi peamegi meie pakkuma ja hoolekandeasutused, sotsiaaltöötajad jälgima, et inimene jaksab. Mm-hmm. Aga kui on mingi spordivabatahtlike organisatsioon, siis peaks tema silma peal hoidma, et kõik vabatahtlikud ikkagi teevad just nii palju, kui nad tegelikult jaksavad, nii et me vabatahtlike kaasajad peavad selle tagama selle tugisüsteemi.
Aga nagu öeldud, siis täna on võimalik alates kella 10 Akadeemia 2 majas teise korruse suurese saalis kuulda, et mis moodi siis tõesti anda rohkem enda panust nii-öelda just hoolekandasutustes ja sellega seonduvalt jõudu tööle teile, Eha Paas, ja aitäh tulemast.
Aitäh.
Aitäh.
Tre Raadio. Tre Raadio.